Isaia toko fahenina ambin'ny folo. Moaba mitady fialofana noho ny fahoriana manjo azy. Atery ny zanak'ondry ny mpanapaka ny tany dia miala ny sela ka mamaky ny efitra hatramin'ny tendrombohitra iziona zanakavavy. Ary tahaka ny vorona ny tairina niala tamin'ny akaniny ka mirenireny foana dia ho toy izany ny zanakavavy ny Moaba ao amin'ny fitana any Arnona. Manolora saina, manomeza rariny, ataovy tahaka ny alina ny alikao na dia amin'n'ilay andro mitatao vovonana iny aza. Afeno ny voroaka ary azaseho izay mandositra. Aoka hitoetra ao aminao izay oloko voroaka ary aoka ho fireny Moaba ianao mba tsy ho azy ny mpandringana izy. Fa tsy misy intsony ny mpampahory, tapitra ny loza, tsy misy amin'ny tany intsony ny mpanosiosy. Ary hisy seza fiandrianana hampitoerina amin'ny famindram-po ka hisy hipetraka eo aminy amin'ny fahamarinana ao andainy Davida, ary hitsara sy andinika izay marina izy sady ho faingam-pamoaka ny rariny. Efa renay ny fiavinavonany Moaba, fatra-piavinavina loatra izy, dia ny firehareany sy fiavinavonany sy ny fioabavany ary ny fibedibedin'ny foana. Ary noho izany dia hoy ny ray midradradrada Moaba, eny, samy hidradradrada avokoa izy rehetra. Fa hitomany ny ampepam-baoloboka ikira haresa ianareo ka ho ory indrindra. Fa malazo avokoa ny sahany Esbona sy ny voaloboka Sibma, norantsanany andrinany firenena ny sakeliny, tonga hatrany Jazera sy ny sandrahaka tany anefitra izy, ny sampany nandadilady ka tafitany ranomasina. Koa izany no hitomaniko ny voaloboka Sibma toy ny fitomaniny Jazera, handenanao amin'ny ranomasiko aho ry Esbona sy Elale. Fa miatra amin'ny vokatrao lohataona sy ny fararaninao ny fanakorana. Ny hafaliana sy haravoravona efa nisorona tamin'ny sama vokatra, ka tsy hisy oby na orakoraka ao amin'ny tany mboloboka. Ny mpanosiosy tsy hanosiosy dovaintsony ao amin'ny famiazana, efa natsahatro ny fiobiana amin'ny fararano. Ary noho izany ny tsinaiko dia mitaraina manao fiondokanga noho ny amin'ny Moaba, ary ny ato anatiko noho ny amin'ny kira haresa. Ary rehefa miseho Moaba ka sasatra ao amin'ny fitoerana avo ary mankao amin'ny fitoeran'ny masina mba hivavaka, de tsy azo na inona na inona izy. Izany no tenin'i Jehovah nataony fahiny ny amin'ny Moaba. Ary ankehitriny koa Jehovah miteny hoe, amin'ny telo taona tahaka ny taonany mpikarama de ho tsinitsinina ny voninahitry Moaba, na de betsaka aza ny vahoakany, ary zay sisa de ho vitsy, eny, ho vitsy foana fa tsy ho maro.